Lucas 18. Etengabe egin behar zutela otoitz eta ez zutela etxi behar adierazteko, parabola hau esan zien Jesusek.
Bazen hiri batean epaile bat, ez jainkoari beldurrik ez gizakiari begirunerik ez ziona. Bazen hiri berean emakume alargun bat ere, hau epaiengana joaten zen eskatzera. Egidazu justizia etxaiarekiko auzian. Luzaroan epaileak ez zion jaramonik egin, baina azkenean bere baitan esan zuen. Ez diot jainkoari beldurrik, ez da gizakiari ere begirunerik, baina alargun hau gogaikarri zaidanez egiodan justizia, etengabeko buru austerik eman ez diezadan.
Eta honela bukatu zuen jaunak.
Begira zer dioen epaile zuzengabeak. Eta jainkoak esote die justizia egingo gau eta egun deiadarka ari zaizkion bere aukeratuei. Zain edukiko ote ditu luzaroan, bere ala egingo diela justizia diozuet, baina gizonaren semea datorrenean aurkituko ote du horrelako sinesmenik munduan.
Honako parabola hau esan zien Jesusek beren buruak zintzotzat hartzen eta besteak gutxiesten zituzten batzuei.
Bi gizon tenplura igo ziren otoiz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseoak zutik honela ziarduen otoitzean bere baitan. Ene jainkoa, eskerrak zuri besteak bezalakoa ez naizelako. Lapur gaizkile edota adulterio gile, ez da horko zergalari hori bezalakoa ere. Astean bi bider egiten dut barau, eta ondasun guztien amarrenak ordaintzen ditut. Zergalaria berriz, urruti geldituturik, etzen begiak lurretik altzatzera ere ausartzen, baizik eta bular joka ari zen esanez. Ene jainkoa, erruki zaitez bekatari honetaz. Benetan, diotzuet, azkeneko hau jainkoarekin bakean itzuli zela etxera. Fariseua berriz, ez. Zeren eta bere burua goratzen duena beheratu egingo baitu jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu.
Haurtxoak eraman zizkioten Jesusi ukizitzan. Ikasleek hori ikustean haserre egiten zioten, baina Jesusek haurtxoak bere gana deitu zituen eta esan,
utzi aurrei nire gana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute jainkoa errege. Benetan diotzuet, jainkoaren erreinua aur batek bezala onartzen ez duena, ez da inola ere bertan sartuko.
Handiki batek galdetu zion Jesusi.
Maizu ona, zer egin behar dut betiko bizia ondaretzat jasotzeko?
Jesusek erantzun zion.
Zergatik esaten didazu ona. Inorez da ona jainkoa besterik. Badakizkizu aginduak, ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik, ohoratu aita amak.
Hark orduan.
Gazte-gaztetan dik bete izan dut hori guztia.
Hori entzutean, Jesusek esan zion.
Gauza bat falta zaizu oraindik. Saldu daukazun guztia eta eman behartzuei zeure aberastasuna zeruan izan dezazun. Gero, zatoz eta jarraitu niri.
Hitz hauek entzutean, guztiz atxekabetu zen handikia, oso aberatzea baizen. Jesusek handiki hura hain atxekabetua ikusirik esan zuen.
Bainek ez sartuko direla beratzak jainkoaren erreinuan. Bai, orratzaren begitik ameloa sartzea errazago, aberatza jainkoaren erreinuan sartzea baino.
Entzulek galdetu zioten.
Nor salba daiteke orduan?
Jesusek erantzun zien.
Gizakiek ez dezaketena, jainkoak badezake.
Pedrok esan zuen.
Ara, guk genituen guztiak utzirik zuri jarraitu dizugu.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet, jainkoaren erregetzagatik etxea, emaztea, senideak, gurasoak eta semealabak uzten dituenak, mundu honetan askoz gehiago jasoko du, eta datorren munduan betiko bizia.
Amabiak bere gana bildurik, Jesusek esan zien.
Ara, Jerusalemera igotzen ari gara, eta han beteko da profetek gizonaren semeaz idatzi duten guztia. Izan ere, atzerritarren eskuetara emango dute eta irain eta iseka egingo diote eta listua botako eta zigorkatu ondoren hil egingo dute, baina hirugarren egunean piztu egingo da.
Haiek ordea, ez zuten ezertxo ere ulertu. Haren hizkera ilun gertatzen zitzaileen eta etzekiten zer esan haizien. Jesus Jerikora hurbildu zelarik, itxu bat eskean zegoen bidertzean eserita. Jendea igarotzen sumaturik, zer gertatzen zen galdetu zuen. Jesus Nazaretarra igarotzen zela jakinarazi zioten. Orduan deiadarka hasi zen.
Jesus, Daviden semea, erruk izakizkit.
Aurretik zihoazenek gogor egiten zioten isiltzedin, baina arkareago oiu.
Daviden semea, erruk izakizkit.
Jesusek, gelditurik, bere gana ekartzeko agindu zuen. Hurbildu zenean galdetu zion.
Zer nahi duzu nire gandik?
Ark erantzun.
Berriro ikustea, jauna.
Jesusek esan zion.
Ikusi ba, zeure sinesmenak sendatu zaitu.
Bat batean, ikusmena etorri zitzaion berriro, eta Jesusen ondoren zihoan jainkoa goretsiz, eta herri osoak gertatua ikusirik jainkoa goratu zuen.